Саат 7 болду. Азаттык радиосун угалаштадыңыз. Эсенсизби, кадырман угарман. 1 октябрь ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда 24 февралдан 23 сентябрга чейин Украинада бери дегенде орусиялык 6756 аскердин каза болгону тастыкталды. Журналисттер эң көбү Дагестан менен Буратияга туура келгенин аныкташкан.
Путин ал жактарда каршылыкка туш болгон деп ойлойт. Болсо да алыскы региондогу нааразылык көз жазымда калат. Москвада мисалы ушундай акциялар өткөндө маалымат каражаттары байма-бай чагылдырат эмеспи?
Түштүк Кореядан Кыргызстанга жана чет жактарга машине ташып иштеген кыргызстандык ишкерлер тууралуу атайын баяндугасыз.
Кыргызстанда машина менен иштегендер, машина саткандар, неме алгандар бүт Кыргызстанда дагы ар бир компанияда 1-5 адам иштейт.
Ошондой эле биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясынан Орусиядагы мобилизация жараяны тууралуу атайын талкуубуз бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач ушул саатка алынган Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын Луганск, Донецк, Херсон жана Запорожье облустарынын Москва дайындаган жетекчилери Орусия Федерациясынын курамына кирүү жөнүндө келишимге кол коюшту. Кол коюу аземинин алдындагы кайрылуусунда Владимир Путин СССР тараккаган мезгилде аталган аймактар Украинага туура эмес өтүп калганын, андагы миллиондогон адамдар Орусияга кошулууну өздөрү чечкенин айтты. Украинанын орус күчтөрү басып алган аталган аймактарында 23-27 сентябрда жасалма референдумдар өтүп, анда добуш берүүгө катышкандардын 99%га чейинкиси Орусияга кошулууга макул болгону маалымдалган. Украин бийлиги бул Кремль алдын ала бекитип берген сан экенин билдирип, анын жыйынтыгын тааныбай турганын кайталаган. Батыш өлкөлөрү да референдумдарды жана аннексияны тааныбай турганын маалымдап жатышат. Орусия 2014 жылы да ушундай ыкма менен Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап өзүнө кошуп алган. Бул арада президент Владимир Зеленский Украина түндүк Атлантикалык аскердик уюмга шашылыш тартипте кирүүгө арыз бергенин жарыялады. Бул тууралуу ал өлкөнүн коопсуздук жана коргонуу кеңешинин отурумунун жыйынтыгында жарыялады. Ал Украина өз аймактарын куралдуу жол менен кайтарып алаарын жарыялады. НАТО 1949 жылы АКШ'ны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет уюмга мүчөлүк кылат. Мындагы келишимдин башкы пункту уюмга мүчө бир мамлекетке башкалар кол салса, НАТОдогу бардык өлкөлөр коргоого алууга милдеттүү. Луганск менен Донецкде жикчилдер 8 жыл мурда эле Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп аталган түзүмдөрдү уюштуруп алышкан. Херсон жана Запорожье аймактарын Москва февралда басып киргенден кийин ээлеген. Паралууга шек саналып кармалганы билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшаналиев 2 айга камакка алынды. Анын бөгөт чарасы 30 сентябрдын кечинде Бишкектин 1-май райондук сотунда каралды. Отурумдун алдында Бейшаналиев журналисттерге кыскача комментарий берип, күнөөсүн мойнуна албай турганын айтты. Жана пара деп айтылып жаткан акча университет ачуу долбооруна салынган инвестиция экенин белгиледи. Сот имаратынын сыртында анын тарапкерлери колдоо акциясына чыгып, ал күнөөсүз экени жазылган плакаттарды көтөрүп турушту. Алмазбек Бейшаналиев чет өлкөлүк студенттерди Кыргызстандагы окуу жайларга киргизүү үчүн 110 000 доллар пара алуу фактысы менен кармалганын милиция 28 сентябрда кабарлаган. Бейшаналиевдин тарапкерлери муну чагым деп аташкан. 41 жаштагы Алмазбек Бейшаналиев быйыл февралда билим берүү жана илим министри болуп дайындалган, ага чейин кыска мөөнөт ушул эле кызматта иштеген эле. Бишкек башкы архитектуранын, мамлекеттик экспертиза департаментинин жана шаардык курулуш архитектура көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Алар кара жыгач конушуна көп кабаттуу имараттарды курууга мыйзамсыз уруксат бергени айтылууда. Ишти Борбор калаанын Октябрь райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалына кыянат пайдалануу беренеси менен иликтеп жатканын башкы прокуратура кабарлады. Бишкек шаарынын 2025 жылга чейинки башкы планына ылайык кара жыгачта 3 кабатка чейин гана турак жай курууга уруксат берилет. Орусия Федерациясынын субъектиси, ТВ Республикасынын бийлиги Украинадагы согушка жарандарды мобилизациялоонун алкагында аскерге тартылган жарандардын үй бүлөсүнө койлорду тарата баштады. Бул тууралуу республиканын өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, ар бир үй бүлө бирден коюлат. Мындан сырткары муниципалитеттер аскерге кеткендердин жакындарына картошка, капуста, уун, көмүр жана башка нерселерди таратып жатканы айтылды. Орусиянын президенти Владимир Путин 21 сентябрда жарым жартылай мобилизациялоо тууралуу жарлык чыгарган. Анын алкагында 300 миңдей адам аскерге тартылып, Украинадагы согушка жөнөтүлүшү күтүлүүдө. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги Баткен облусунда жер которгонго дуушар болгон 400 жакын үй бүлөгө чукул гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 8 миллион сомдон ашык каражат бөлөт. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, каржылоо Кызыл Чырым жана Кызыл Жарымай коомдорунун эл аралык федерациясы аркылуу жабыркаган үй бүлөлөргө акчалай таратылат. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 622 турак жай зыян тарткан, анын 427 такыр жашоого жараксыз болуп калган. 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуя үчүн Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптап жатат. Кыргызстан кол салуудан бери дегенде 62 жаранынан айрылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын билдирген.
Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 1 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 17-22, Ысык Көлдө 10-15, Нарында жана бийик тоолуу райондордо -1-4 градус суук болот. Бишкекте күндүз жаан-чачын ыктымал, абанын температурасы 13-15 градус нөлдөн жогору. Доктурубузду улантабыз. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда 24 февралдан 23 сентябрга чейин Украинада бери дегенде орусиялык 6756 аскердин каза болгону тастыкталды. Журналисттер алардын эңгөө Дагестан менен Бурятияга туура келерин аныкташкан. Кесиптешим Айнура Жекши кызы бул тууралуу кенен баяндамакчы.
Бурятиянын борбору Улан Удэде марттан бери күнүгө Украинадагы согушта каза болгондорду акыркы сапарга узатышууда. Эртең Лукадромдо Амгалан Тудупов жана Эдуард Джидяев менен коштошушат. Эки күндөн кийин 23 жаштагы Батор Дондоков жана Антон Хатхеевти жайына беришет. Дондоковтун тууганы, ата энелердин бири жаныбызга келип, балаңардын сөөгү бүтүн келиптир, кандай бактылуусуңар, биздикинин башы менен эки белеги гана калыптыр деп айтышканын кеп салып турду. Бир жумада 10 кишини коюшат. Бул 28 апрелде Медуза сайты Люди Байкала басылмасынан алып чыгарган макаладан үзүндү. Орусиялык медиазона порталы жана BBC ыктыярчылар командасы менен бирге Украинадагы согушта каза болгон орус аскерлеринин санын аныктоо менен алектенип келатат. Алар иликтөө жүргүзгөндө жергиликтүү маалымат каражаттарындагы кабарларга, социалдык тармактардагы постторго, жергиликтүү бийликтердин айткандарына таянышат. Журналисттер белгилегендей, дайынсыз жоголгондор менен туткунга түшкөндөрдүн саны белгисиз. Эмесе алардын маалыматына ылайык, Орусия кошуна өлкөсүнө басып кирген 24 февралдан 23 сентябрга чейин майданда орусиялык 6756 аскердин каза тапканы тастыкталса, алардын 306 Дагестандан, 276 Бурятиядан. Салыштыра кетсек, Москва облусунан 82 киши курман болгон. Орусиянын мамлекеттик статистика кызматынын акыркы маалыматтарына ылайык, Дагестандын калкы 3 миллион кишиден бир аз ашат. Бурятияда 1 миллионго жетпеген киши жашайт. Ал эми Москва облусунун калкы 7 миллион 708 миң деп көргөзүлгөн. Бурятияда аскерге чакыруу кагаздарын мобилизация жарыяланган күнү 21 сентябрда жана түн ичинде эле тапшыра башташкан экен. Эртеси эртең менен мобилизацияланганлар даярдык өтүүчү пункттарга жөнөп кетишти. Эркин Бурятия фондунун төрайымы Александра Гармаджапова согушка атайлап улуттук азчылык өкүлдөрүн көбүрөөк салып жатышат деген оюн айтат.
Кого обычно не жалко империя? Империя не жалко национальное меньшинство.
Империя адатта кимди садага чабат? Империя улуттук азчылыктарды аябайт. Орусиядагы буряттардын саны 460 миңдин айланасында. 200 миңи согушта өлсө эмне экен дегендей. Путин үчүн бул нормалдуу көрүнүш. Курулай сөз болбосун деп сандарга таянсак, Бурятияда мобилизация башталганда 5 миңдей кишиге аскерге чакырууга каз тапшырылды. Аларды айылдардан, иштеп жаткан жерден, көчөлөрдөн кармап, автобустар менен алып кетип жатышты. Жумуряттын калкы 1 миллион кишиге жетпейт. 3 миллиондон бир аз ашкан Дагестанга 15 миң деген квота берилиптир деген маалыматтар тарап жатат. Асак Нижний Новгород облусунун калкы дагестандыкындай болгон менен 7,5 миң кишиге повестка келген. Эмне себептен пропорционалдуу эмес бөлүштүрүлгөн? Кремльдин оюна койсок, бурятттарды кызыл кыргынга салсак, үн катпай кете беришет деп айтышат.
Земля это масса некая, которую можно опять же бросить в мясорубку, и они ничего не скажут.
Бурятиялык дагы бир активист, Эркин улуттар лигасынын мүчөсү, тарых илимдеринин кандидаты Раджана Дугарде Понте ар бир айылдан бери дегенде 10-20 киши контракт менен согушуп жүргөнүн, эркектердин аздыгы көзгө урунаарын, кадимкидей байкалып калганын Радио Свободага чыккан макаласында жазган. Идел Реали редакциясына берген интервьюда Дугарде Понте Орусиянын түпкүлүктүү элдери Москванын барымтасында калганын, алар же согушка жөнөп, же орус агрессиясын колдобосо түрмөгө кесилүү коркунучуна кептелгенин айткан. Империянын чек арасын кеңейтүүнү, жаңы жерлерди басып алууну көздөгөн кылмыштуу максаттарына жетүү үчүн биздин уландарды пайдаланып жатканын бурят катары карап отуруу жүрөк оорутат, деп билдирген активист. Орусиялык көз карандысыз талдоочу Дмитрий Орешкин кан салыгы адилетсиз бөлүштүрүлгөнүн тануууга болбойт. Ал көз көрүнө байкалып турат деген пикирде. Бирок мунун себептерин улуттук эмес, башка жүйөлөргө байланыштырат.
Он просто думает, что там он не получит.
Путин ал жактарда каршылыкка туш болбойм деп ойлойт. Болсо да алыскы региондогу нааразылык көз жазымда калат. Москвада мисалы ошондой акциялар өткөндө маалымат каражаттары байма-бай чагылдырат эмеспи? Ал эми ТВ же Бурятияда эл көчөлөргө чыга турган болсо, жаап жашыруу оңой. Экинчиден жергиликтүү элиталардын ролун белгилетилем. Бийлик Рамзан Кадыров же ошол эле ТВ Бурятиянын башчылары улобу толугу менен Москванын дотацияларында отурушат. Өз экономикалары жок, экономиканы өнүктүрүүгө жол берилбейт. Эмне дегенде, мейли региондор чабал, бирок көз каранды кала берсин дешет. Мындай абал Кремльге жагат. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң, дотация аласың, жаман алып жүрөсүңбү, дотациядан куру каласың.
И они дотационные, и это Кремль устраивает. Хорошо себя ведёшь, получаешь дотацию. Плохо себя ведёшь, не получаешь.
Бир нече күн мурун Монголиянын мурдагы президенти Цахиагин Элбургодж буряттарды жана Орусияда жашаган башка улуттук азчылык өкүлдөрүн Украинага каршы урушка катышпоо коюп, анын өлкөсүндө башпа айнек табууну сунуш кылган. Саясатчынын айтымында кандуу согуш башталгандан бери эң көп буряттар, тывалыктар жана калмыктар жабыркады.
They have been used as nothing.
Аларды өлүмгө айдап, жем катары салып беришүүдө. Башкача сыпаттоо мүмкүн эмес. Жүздөгөнү жарадар болду, миңдегени каза тапты. Биз монголдор силерди кучак жайып, чын жүрөктөн тосуп алабыз.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 сентябрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылуу жасаган кезде Орусиянын мобилизациясы атайлап алар көзөмөлдөгөн аймактардагы түпкүлүктүү элди бутага алып жатканын сындап, муну атүгүл тукум курутка теңеди.
А це не тільки території Кавказу чи Сибіру, де робиться все, щоб
Кавказ же Сибирде түпкүлүктүү элден чыккан эркектерди согушка жөнөтүүгө аракет көрүлүп келатат. Мындай көрүнүш Орусия 2014 жылы басып алган Украинанын Крым жарым аралында да байкалууда. Ал жакта көптөгөн улуттардын арасынан Крым татарларын жан башына алганда эң көп мобилизациялоо каралган. Бул ачыктан ачык геноцид саясаты.
У пропорции до загальной численности. Це відверто геноцидна політика.
Зеленский буга чейин да Крым татарларын Херсондогу салгылашууларга айдап жатышканын айтып, дүйнө коомчулугун Москвага каршы чара көрүүгө чакырган. Украиналык укук коргоочулар Крым татарларын мобилизациядан коргоп калуу өтүнүчүн Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганга даярдап жатышканы буга чейин кабарланган. Жогоруда сөз болгон медиазона порталы эмне себептен улуттук азчылык өкүлдөрү арасында жоготуулар көп болуп жатканын чечмелеп, борбордон алыс аймактарда көптөгөн аскердик бөлүктөр жайгашканын, ал жактарда аскер кызматына өзгөчө мамиле кылынаарын, эң негизгиси жумушсуздук, төмөн маяналар жаш уландарды армияга барууга түртөөрүн белгилейт. Медиум Ориент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев дагы Дагестанда, жалпы эле Түндүк Кавказда элдин экономикалык абалы аянычтуу экенин айтат.
Северный Кавказ это депрессивный регион.
Түндүк Кавказ депрессивдүү аймак. Ар бир жумурият дотациялардын эсебинен жанбагат. Эл жиш жайгашкан, жумушсуздуктун деңгээли өтө жогору. Иш курагындагы жаштар абдан көп. Киши башына алып санаган киреши Орусиянын башка региондоруна караганда төмөн. Албетте ошол себептен согушка ыктыярдуу кеткен кишилер көп болчу. Менин билишимче, азыр дагы мобилизация жарыялангандан кийин кээ бирлер шашып тушуп военкоматтарга жөнөптүр. Себеби ыктыярдуу баратам деп үлгүрүп калса, бекер согушпай 300,000 рубль акча төлөнөт. 300,000 бул чоң акча. Турмуш тиричилигин оңдоп алууга жетиштүү.
Это все-таки для них, наверное, а я же говорю, это достаточно, ну, это внушительная сумма.
Журналист азыр мобилизациядан качып өлкөнүн сыртына агылган орусиялыктардын арасында региондун жашоочулары азыраак. Эмне дегенде, кайра эле экономикалык абалдан улам алардын чамасы чектелүү экенин белгилейт.
Вот мы наблюдали, значит, какие автомобили.
Орус грузин чек арасында карай кетчү трассада тизилип турган машинелердин узун кезегине байкоо салдык. Түндүк Осетиядан жогорку Ларска чейин бир нече километрлик кезек турат. Номерлерин карасак, ошол унаалардын көбү Москва облусунан, Санкт-Петербургтан экен. Башкача айтканда, Орусиянын ири шаарларына таандык. Бул абдан кызыктуу көрүнүш. Мобилизацияга туш болгондор арасында түндүк кавказлыктар көп болгону менен, кетип жаткандардын катарында биз аларды дээрлик көрө алган жокпуз. Негизинен орусиялык шаарлардан агылышууда. Дал ошолор качып жатат. Себеби жок дегенде жарым жыл чет жакта отурукташып жашаганга, ижара батир алууга алардын каражаты жетет. Ал эми түндүк Кавказда кимдир бирөөнүн киреше булагы жумушу болсо, аскерге алып кетишет деген тобокелдик болсо да, ошол кирешеден кур калбайын деп коркконунан эч жака жылбайт. Жумушу жоктор деле козголбойт.
Ну а у тех, у кого нету этих доходов, ну они тоже сидят ровно.
Бирок согушка аттанууга жакырчылык гана түртпөйт. Настоящее время телеканалы тыбалык чаккан айылда жашаган Надежда Байкара аттуу аялдын сөздөрүн келтирет. Ал үй бүлөсүндөгү баардык эркектер армияда кызмат өтөгөнүнө, уулу Крымды басып алуу, Сириядагы согушка катышканына сыймыктанат. Бир небереси быйыл жазда Украинада окуу учкан. Буга карабай Надежда 10 жаштагы дагы бир небересинин аскер болуу мүдөөсүн колдойт. Мобилизация жарыялангандан кийин Орусиянын бир топ жеринде эл каршылыгын билдирип митингтерге чыккан. Якутияда аялдар полиция кызматкерлерин курчап тегеректеп алса, Дагестандын борбору Махачкалада энелер балдарын согушка жөнөтпөсүн айтып, тартип коргоочуларга туруштук берип, айрымдары Орусияга эч ким кол салган жок, Орусия тескерисинче согуш ачты. Уулдарыбызды эмне үчүн майданга жөнөтүшүбүз керек деп кайым айтышып жатты. Социалдык тармактардын колдонуучулары ал аялдардын эрдигине суктанган комментарийлерди жазып келатышат. Нааразылык акцияларына чыккандардын кээ бирлери кармалып, дагы бир тобуна протоколдор түзүлүп, административдик иштер козголду. Өткөн жумада Саха Жумуриятынын конгресси орус президенти Владимир Путин жана коргоо министри Сергей Шойгуга ачык кайрылуусунда түндүк аймактардагы аз сандуу элдердин өкүлдөрүн согушка албоону талап кылды. Маалымат каражаттары жазганда, Якутиянын алыскы айыл кыштактарынын тургундары дээрлик баардык эркектерди алып кетип жатышат. Аялдар менен балдар кантип кыштаарын бийлик ойлоп да койбойт деп арызданышууда. 21 сентябрда жарым жартылай мобилизация жарыялангандан кийин Калмыкия жана Бурятияда активисттер согушка алып кетиш ыктымал деген кишилерди эвакуациялоого киришти. Орусия Украинага кол салгандан бери эки жолу гана өз жоготуулары тууралуу маалыматты ачыкка чыгарган. 2 мартта 498, ал эми 25 мартта 1351 аскери мерт кеткенин кабарлаган. Мобилизация жарыяланган күнү дароо Путинден кийин сөз алган Шойгу армия 5937 кишиден айрылганын билдирди. Бирок көз карандысыз журналисттер, иликтөөчүлөр, аскердик эксперттер муну калп, статистика мындан алдаганча жогору деп айтышат. Согуш шартында тараптар адатта өз жоготууларын азайтып, алеме душмандыгын көбөйтүп беришет. Орус коргоо министрлиги курман болгондордун улутуна тиешелүү статистиканы расмий комментарийлебейт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен ал сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун 1-октябрь ишемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Дагы бир жолу кутман таңыңыз менен. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева эфирди алып баруудамын. Түштүк Кореядан бир жыл ичинде башка өлкөлөргө 1.5 миллиондон ашык унаа сыртка чыгат. Автоунаа экспортун атайын компаниялар ишке ашырат. Андай ишканалардын 10%дон ашыгын кыргызстандык ишкерлер башкарат. Алардын Ильяс Токторбаев күнүгө Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга 100 жакын унаа жиберет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Түштүк Кореянын Инчон шаарына барып, унаа экспорту жана анда иштеген кыргыз жигиттер менен сүйлөшүп келди.
Бул Инчондун жаңы эле курулуп, түптөлүп жаткан райондорунун бири. Кыргызстандык Ильяс Токторбаев мында жубайы, 2 баласы менен жашайт.
Бул үйгө көчүп келгенибизге 1.5 жыл болуп калды. Келиңиздер.
Биринчи үйүңүздөрбү Кореяда өзүңүздөр сатып алган?
Сатып алган биринчи үйүбүз. Рахмат. Келиңиз. Бул жак кызым, кичинекей кызым, кенже кызым, Айлинка, Айлин. Келинчегим, бул жак Элнура. Арсен? Арсен гана? Айгит, Арсен бул жакта. Ана, мүйдө учураш керек? Учурашпайсызбы? Уялып атат камерада. Балам Арсен, чоң балам 7 жашта. Кызым 6 жашта. Азыр балам мектепке кетет. 1-класста окуйт, корейский бенеме боюнча 1-класста. Бул жакта мартта баштап окуйт.
Ар бир күн дээрлик ушинтип башталат. Мекенден миңдеген чакырым алыс жерде тиричилик кылып келе жаткан үй бүлө өлкөсүн сагынат. Мындан улам мекенинин ар бир белгиси алар үчүн ыйык.
Эми бул жакта көбүнчө минимализм, анан көп лишний нерселер үйгө кое бербейбиз. Үйдө Кыргызстандын эмесинен бул жакта Кыргызстандын магнитибиз бар, үйдө калпактарыбыз бар, желектер бар. Баягыдай соревнование болгондо барганда желектерибизди алып, калпактарды алып барабыз. Балет эткени.
Сагынганда алып
чыгып. Сагынганда алып чыгып көрөбүз. Балдарга кийгизебиз, сүрөткө түшөбүз.
Эмне кылбайсың Марсен? 10 000 кыл? Болу? Болу эми 10 000. Даму.
Ильяс Токторбаев жубайы экөө 10 жыл мурун Түштүк Кореяда баш кошуп, бул өлкөдө 2 бала болушкан. Жубайлар күнүгө ушинтип балдарын мектепке, бакчага узатып, анан ишке жөнөп кетишет.
Телефонум туктап калган жолдон өтүп
калган.
Бул жака келет, бул атайын немелерге, школьниктерге, жаш балдарга остановкасы. Ар бир ушунда ходто 3 ход бар. 3 ходтун астында ушун эмеси болот. Кондиционери ичинде эмеси менен кышында жылыйт.
Условиясы окуу жагынан, например, этот школдон кийин башка дополнительный занятиялар өзүлөрү алып кетишет. Ал жактан автобус менен өзүлөрү кайра үйгө алып келип жеткирип беришет. Жакшы да. Программалары садиктердин деле аябай жакшы.
Алим, пока. Пока, кубайсың ба?
34 жаштагы Ильяс Токторбаев Инчон шаарында автоунаа жиберген ири компанияны жетектейт. Бир кезде Түштүк Кореяга Катардагы мигрант катары келген журтташыбыз бул жакта бизнес баштаган.
Кореяга келгениме 14 жыл болуп калды азыр. 14 жылдан ашты, быйыл толук 14 жыл болду.
башында келгенде бул жака Кыргызстан менен Кореянын ортосунда эми рабочийлерде контракт бар да. Ошо контракт менен келгем заводко ишкечи. Заводдо иштеп жүргүм. Заводдо иштеп анан кийин параллельно машина жөнөтүп баштагам. Машина жөнөтүп Кыргызстанга жөнөтүп баштагам. Аз аздан жөнөтүп кийин бир жолу ушул тармакка өттүм да.
Инчон Кореянын Сеул жана Пусандан кийин келе калкы жер жайгашкан өнүгүп жаткан шаары. Бул шаар өлкөнүн эң маанилүү транспорттук түйүнү болуп саналат. Мында аэропорт жана эң ири порт жайгашкан. Дал ушул шаардан Борбор Азия өлкөлөрүнө анын ичинен Кыргызстанга күнүгө жүздөгөн автоудо жиберилет.
Бул жерде машина биринчиден алыш жеңил, анан караш да жеңил, сервис жакшы, жолдору жакшы. Анан булар машинаны тез-тез алмаштырып турушат. 3 жыл, 5 жыл, көбүнчө 5 жылга чейин минишет. Бир машина 5 жылда уже булардын оюнда машинанын эмеси бүтүп, гарантиясы бүтөт дагы, анан булар уже жаңы эле машина алыш керек, чем эски машинаны оңдоп неме кылгандан көрө деп туруп, булар 5 жылда көбүнчө аракет кылышат алмаштырганча.
Түштүк Кореядан 1 жыл ичинде башка өлкөлөргө 1,5 миллиондон ашык куна сыртка чыгат. Автоунаа экспорту мына ушундай компаниялар ишке ашырат.
Бул жакка уже келип калдык, мына биздин офис стоянкасы. Офистер көп эле, бул здание бүт эле офистер деп получается. Машинага тиешелүү башка фирмалар.
Инчондо кыргызстандык ишкерлер иштеткен мындай 10 ашык компания бар экен.
Жок, биздин офис. Келиңиздер.
Келгенде
дароо калпак, кийиз. Ооба. Кыргызстандык болгондойно бул жак Южный Кореялык Кореянка биздин секретаршабыз. Бухгалтер секретарша бул жакта бардыгы бир адам болот иште. Бул документ жагына бул эме жооп берет, бул жооп берет. Ооба. Отчетность немелерди жакшы кылыш керек.
Так негизи.
Ооба. Так кылыш керек, аябай эмеси көп текшерип жүргөйт баягындайчы. Анан ай сайын биз отчет тапшырып турабыз, бирок неме болсо, эгер туура эмес же неме болгон болсо эме жоопкерчилик чоң да бул жакта.
Илияс Токторбаевдин ишканасында кыргыз жана казак балдар иштейт. Жумушчуларга негизги талап унааны тандай билүү жөндөмү.
Ооба, аябай эмгекчил. Биринчиден машинаны түшүнгөн адам керек, эмгекчил болуш керек. Кыйын графиктин армируну башка алыс шаарларга барышат. 500-600 километр бар. 2-3 машина алып калса башка шаарга барып текшерип кетет. Азыр бир бала кетти, мен жанымда иштеген көп болуп калды, көп жылдан бери. Менин досум болот өзү, бул жакта чогуу иштеп жүрөбүз, Тимур аты. Кореси дагы жакшы сүйлөйт, неме кылат. Азыр Ганлын деген шаарга кетти, бул жактан 3-4 километр. Автобус менен барып машинаны текшерип нормальносун минип кайрап келет.
Мындагы жумушчулардын бири Ильяздын бир тууган энеси 23 жаштагы Даниэль Токторбаев.
Негизи машиналар мен 7-нчи класстан бери алектенем. Мен ошо байкем Кореядан бизге Кыргызстанга машина жөнөтчү. Биз Кыргызстанда атам мен чоң уулу байкем менен чогуу базарга алып чыгып машинаны сатып алек болуп келет. 7-нчи класста ошо базар күндөрү кадимкидей эле автоунаа базарына чыгып машиналарды тизип алып.
Кореяга 6 ай мурда эле келген Даниэль адегенде атайын сайттарга кирип кардар буйрутма берген унааны издейт. Анын айтымында жол акысын алып салгандан кийин да Түштүк Кореядагы автоунаалар Бишкек базарынан 3000-ден 5000 долларга чейин арзан чыгат.
Например, мына Инкар эң популярный сайт. Ошо негизи Инкарды көрүш үчүн корей тилин билишинин деле көп эмеси кажети кереги жок. Инкарда английский язык менен деле көрсөңүздөр болот. Допустим, мен мына клиентке BMW X5 издеп аткан болчумун. X5 кузов G05 получается. M50 дизель, бул жерде 3 куб дизель болот. Дизельдин двигателинин эң күчтүү эмеси ушул. Бул жакта сүрөттөр полный описаниясы бар. Сүрөттөрүнө карап, сүрөттөрдү клиенттерге жөнөтүп предлагать этебиз. Эгер ушундай машина жага турган болсо, барып көрүп текшерип, анан клиентке өзүнүн ой пикирибизди айтабыз машина жөнүндө. Бул жер мындай экен, бул жер мындай экен деп. Кандай Кыргызстандан же болбосо башка мамлекеттен адам машинаны заказ кылып атканда ал маштан көргөн эмес да. Бир гана сүрөт менен видеодон билет. Биз бул жакта ал кишинин көзү колу болуп беребиз да. Биз өз көзүбүз менен көрөбүз, өз колубуз менен барып кармалап көрөбүз. Анан ошол машина кандай эме акыбалда экенин биз айтып беребиз да. Ал адам бизге ишенип туруп, анан машинаны алат да.
Унаа сайттардан тышкары Инчондо атайын унаа базары да бар.
Бул стоянкада азыр бул жерде дагы кыргыз балдар иштейт. Өздөрүнүн офисте стоянкалар бар, компаниялар бар. Бул жерде Инчон шаарында 15-20 компания болсо, ошо кыргыздардын өздөрүнүн компаниясы бар. Ошол жерде иштеген бир 200-дөй кыргыз бала иштейт. Кыргыздар иштейт. Эми кыздар бар арасында. Бардык балдар машина менен иштеген балдар. Бул бир часть, бир баягы айтканда 15 чакты бир компания болсо, ар бир компанияда 5-10 бала иштейт да. Общий Инчондо 200-дөй кыргыз бала бар. Ушу машинанын айланасында иштеген балдар.
Ошол аркылуу үй бүлөсүн багат.
Ошол аркылуу үй бүлөсүн багат. Алар Кыргызстанда канча адамды багат? Кыргызстанда машина менен иштегендер, машина саткандар, неме алгандар, бүт Кыргызстанда дагы ар бир компанияда бир 5-10 адам иштейт.
Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматы боюнча жылына Кыргызстанга чет жактан 30 000 жакын автоунаа киргизилет. Бирок алардын канчасы Түштүк Кореядан келери белгисиз. Кыргыз өкмөтү чет өлкөдөн ташылган жеңил автоунааларга бажы төлөмүн бир нече жыл мурун жогорулаткан. Бажы төлөмдөрү унаа көлөмүнө жараша төлөнөт. Бирок быйыл жаңы же 2020 жылдан кийин чыккан автоунааларга төлөм көтөрүлөт деген кабар мындагы ишкерлерди тынчсыздандырууда.
Заранее если такая предупреждает этот пилот, готовил пол, да, таможенный пошлина. Хотя без клиента терминал силешь конда, машина на базе джазы, салчин доставка мучало тело, она гельгенде, мучало раз таможка был перемдеп, силешь договор был полгой перегамиста. Немиртинг барганда, раз таможка бая уже джана бая он дай сумму был бить, башка же сумму была, то же. Ан барн чигом другим телетем, без телевизора, где хардар телевизор. Жагандай болот, ошол маселе болот атта. Ушундай поток токтоп калат да Кыргызстангачы. Биз естественно биздинде азыр мынча закупканы уже кичинеден токтотуп атабыз да. Көтөрүлдү деген информация келип уже кече таблица чыгарып жөнөтүптүр да. Ошол таблицаны көргөндөн кийин биз мына 20-21-22 жылкы машиналарды закупка кылганды кичинеден токтоттук. Бизге өзү мындайча айтканда өтө эле кыйынчылыгын тийгизип атат да. Эми карапайым калкка дагы бул өтө эле эме да. И так эле азыркы болуп аткан сетка менен иштеп аткан таблица деле кымбат өзү негизичи. Ошого эми канча жылдан бери биздин эл көндү да. Көнүп эми көнүгүшүп калганда дагы көтөрүлгөн болду да.
Жөнөкөй тил менен айтканда 2016 жылы чыккан кыймылдаткычынын көлөмү 2 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү $1,800. 2022 жылкы кыймылдаткычынын көлөмү 3 куб сантиметр автоунаанын бажы төлөмү ушул тапта $6,000 болсо, акы көтөрүлгөндөн кийин $12,000 түзүшү мүмкүн. Бир топ жылдардан бери унаа бизнесинде жүргөн Абдулла Молдобеков ага жараша машинени кабыл алууда шарт түзүлбөй жатканына нааразы.
Поезд менен көбүнчө барган ошол станцияда түшүрүлөт. Ал жерде очередь болуп калышат. Кээде бузулуп 2-3 күн алыс жактан келген адамдар болот да. Бизде мисалы үчүн бул Кореядан, Түштүк Кореядан жөнөтсөк 7 областтан алгандар бар. 7 областтан. Кээ биркилер өзүнүн армандарын айтышат. Мага ушундай тургуз бергиле, өз базына тургуз берген убакыттар болот. Барза машинасын түшүрүп атып, жанагындай трос кезилеткен машина өйдө көтөрүлүп кетип, кирип кететкен бир жери. Ошон үчүн ушул жаңылап жаңыны бири жок дегенде экини коюп берсе мүмкүнчүлүк бар да.
Мындагы унаалар бир эле Кыргызстан эмес, КМШдагы онго жакын өлкө, Араб Эмираттары, Африка өлкөлөрүнө чейин жиберилет. Алар адеп Инчондун четиндеги порт жайгашкан токтоочу жайда текшерилип, сапарга даярдалат.
Азыр бул жерде мисалы үчүн бул машина мына как раз Кыргызстанга кетет. Мына жерде жылы жазылган 2018. Бул жерде модель 542 драйв BMW Кыргызстан Country. Кыргызстан, а бул жерге винкод жазылабыз. Уже эме корабльга неме алганда уже винкод жазылат. Бул катар мисалы үчүн Кыргызстан кетет.
Күтүп атат муну.
Күтүп атат, бул же сатылган машина.
Кандай убакта барат эмне?
Орточо 1.5 ай, 1 ай 1.5 ай.
Кыргызстан.
Кыргызстанга. Россияга паром менен кетсе 1 жумадага жетпей жетет, Россияга жакын эле Владивостокко. Грузия, Азербайжанга Грузия аркылуу кетет. Грузияга где-то бир 40 күндө жетет корабль. Анан ары Азербайжанга. Казакстан, Кыргызстан бирдей эле, бир ай 1.5 ай. Азыр
Бул машина азыр мына тизилип турган машиналар мисалы үчүн булар Кыргызстанга кетип, булар Россияга кетет машиналар бүт.
Ал эми Кыргызстанга автоунаалар бир ай ичинде Кытай же Орусиянын Владивосток шаары аркылуу жиберилет.
Кыргызстанды постоянно сагынабыз. Биздин бир туугандарыбыз, ата энебиз, туугандарыбыз Кыргызстанда өсүп, өзү туулган жери Кыргызстан болгондон сөз сагынабыз. Тамагын, абасын, суусун деген нерсе.
Ошентип мекенден жүздөгөн чакырым алыстагы ишкерлер тынымсыз эмгек менен жашап жатышат. Алардын ар биринде Кыргызстанга болгон кусалык, сагыныч жашайт. Ошентсе да азырынча турмуш тиричилиги жана ишкерлигин Түштүк Кореядан көрүшөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түштүк Корея.
Айгерим Акылбекова даярдаган бул баяндын видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун 1 октябрь шембе күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду улантабыз. Президент Владимир Путин мобилизация жарыялаган соң Орусиянын көп шаарында нааразылык акциялары болуп 3000 киши кармалды. Кремль фронтко 300 000 кишини тартууну көздөрүн билдирди. Армияга Орусиянын жарандыгын алган мигранттар да тартылууда. Согушка баргысы келбеген мигранттар эмне кылышы керек? Аны Касым Рахманкулов өзүнүн Биз жана дүйнө деген телеберүүсүндө бул суроолорго жооп издеген. Азыр ошол телеберүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Кремльдин жарым жартылай мобилизация жарыялоо чечими Орусияга дүрбөлөң салды. Украинадагы согуштан качкан 10 000 деген адамдар Казакстан, Грузия жана Кыргызстан сыяктуу жакынкы өлкөлөргө агылып чыгууда. Ондогон шаарларда, анын ичинде Дагестан, Бурятия сыяктуу аймактарда каршылык акциялары өтүп жатат. Буга чейин мобилизация болбойт деп ишендирип келген Владимир Путиндин позициясы эмне себептен өзгөрдү? Жарым жартылай мобилизация тандалма жүрүп жаткан жокпу?
Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
Приехал в Россию, будь любезен, военкомат, иди зачисляй, понял? Тебя что-то здесь не устраивает?
Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар да аскерге чакырыла баштады.
Военкоматта военнолор келип, издеген экен, барып каякта деп, мен издеген экен, анан мен уже бармайм ал жакка деп. Эми бул жакта азыр Россия нападение кылып атпайбы? Украинанын жеринде болуп атат, бүт неме болуп атат. Россиянын жеринде эмес. Анан мен ага каршымын, мисалы үчүн ошо согушка.
Алардын айрымдары өлкөдөн чыгып кетүүгө үлгүрсө, башкалары айла таппай аргасыз абалда калды. Мобилизация Орусиядагы кыргызстандыктар үчүн эмнеси менен кооптуу? Согушка катышкысы келбеген жарандар, анын ичинде иш жүзүндө кош жарандыгы барлар эмне кылышы керек? Саламатсыздар. Азаттыктын Биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн Орусиядагы жарым жартылай деп аталган мобилизациянын өлкөнүн өзүндөгү чөлкөмдөгү жаңырыгын талдайбыз. Ошондой эле мындай шартта кыргыз мигранттары эмнени эске алышы керектигин да айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышты мен Касым Рахманкулов алып барам. Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Биз менен бүгүн түз байланышта орусиялык көз карандысыз саясий талдоочу Дмитрий Орешкин жана Москвадан юрист жана укук коргоочу Гулиза Акматсияева отурат. Ошондой эле Орусиядагы мобилизациядан качкандарга жардам берип жаткан Эркин Бурятия фондунун президенти Александра Гармаджапованын да пикирин угабыз. Господин Орешкин, добрый день, спасибо.
Орешкин мырза, саламатсызбы? Бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Биринчи эле суроону сизге узатайын. Буга чейин Орусиянын жетекчилиги жалпы мобилизация болбойт деп ынандырып келген эле. Бирок Владимир Путин башкача чечим кабыл алды. Андан көп өтпөй өлкөдө ири нааразылык акциялар болуп өттү. А Владимир Путиндин оюн өзгөртүп мындай чечим кабыл алышына эмне себеп болду?
Ну, прежде всего, здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Саламатсыздарбы, чакырганыңыздарга рахмат, мен үчүн бул сыймык.
Сиздин сурооңузга жооп анык, себеби тарыхтын угуу пландалгандай кетпей калды. Бул атайын операция деп аталып келген. Атайын операцияны жакшы даярдыктан өткөн, квалификациялуу атайын кызматтар жүргүзөт. Ал эми эгер жарым жартылай болсо да мобилизация жүрүп жатса, демек биз көрүп жаткан нерсе бул атайын операция эле кадимки согуш. Демек, терминологияны өзгөртүш керек. Эгер бул согуш болсо, анда кандай каражаттар менен согушуп жатабыз деген экинчи суроо туулат. Эгер бул атайын операция болсо, анда атайын даярдыктагы аскерлер атайын курал-жарак колдонушмак. Азыр экөө тең жетишпей жаткандай көрүнөт. Ошондуктан фронттогу тешиктерди жаңы тартылган күчтөр менен жамаш керек болууда. Орусияга тилекке каршы союз учурундагыдай эле жөндөм менен эмес, саны менен согушууга туура келип жатат.
Как в советские времена, не умением, а числом.
Да, сейчас военные эксперты тоже уверены, что ооба, азыр аскердик эксперттер бул мобилизация бир эле толкун менен чектелип калбайт деп айтышып жатат. Бийлик биринчи толкун менен баш аягы 300 000 жакын киши тартылат деп маалымдаган. Ошол эле учурда биз аскерге баргысы келбегендер өлкөдөн качып чыгып жатканын да көрүп жатабыз. Ал эми өлкө ичинде калгандар өзүнүн нааразылыгын билдирип жатышат. Коомдун мобилизацияга болгон мамилесинен кандай жыйынтык чыгарса болот?
Ну, во-первых, конечно, люди по-разному реагируют. Есть те, кто идут на мобилизационные участки, вроде бы даже...
Биринчиден, эл мобилизацияга ар кандай мамиле кылып жатат. Айрымдар мобилизациялык бөлүктөргө сыймыктанып, сүйүнүп кетип жатат. Бирок маалыматты өз алдынча талдай алгандар, албетте, фронттогу кырдаал оор болгондуктан аскерге чакырылып жатканын түшүнүшөт. Биринчи кезекте заманбап курал-жабдык тартыш, экинчиден, квалификациялуу командирлер жетишпей жатат. Телевизор деле тиктебей өз алдынча ойлонуп алгандар алардын фронттогу оорду татаал экенин, алар коргонуудагы тешиктерди бүтөй турган жамаачы катары согушка баратканын сезип турушат. Башка нерсе менен ал тешиктерди бүтөй албаса айдан ачык билинип калды. Владимир Путиндин колунда азыр жетиштүү заманбап курал-жарак да, аскердик тажрыйба да жок. Ошондуктан азыр колунда бар тез ой жүгүрткөндөрдүн баары же өлкөдөн качып чыгып кетүүгө, же жашынып отурууга аракет кылышууда. Кызыл кыргынга күчкү салып алып кетпеш үчүн азыр өлкөдө ушундай жалпы саботаж стратегиясы ишке ашырылып жатат. Менимче, Путин дал ошол себептен мобилизация жүргүзүүнү каалабай келген. Себеби азыр аны телевизордон көрүп, ага ишенип киргендердин арасында да Путиндин аброю түшүп кетти. Телевизор Путин Орусияны чөгүлүп калган жеринен көтөрдү деп, Орусия заманбап курал-жарак өндүрүүдө батыштан эч ак эле ашып кеткен деп айтып келген да. Азыр эми анын баары жомок экенин, Орусия армиясы адамдарга муктаж экенин түшүнүп отурушат. 75 kg сөөгүң менен этиңди алып келип, мекен үчүн садага чап деп жатышат. Ал эми ал жака менин кереги жок. Сен үчүн чечимдерди полковниктер кабыл алат. А эгер полковниктерге да ишенбесең, анда өлкөдөн качууга туура келет. Ал муну каалаган эмес, бирок иш ал пландагандай кетпей калгандыгына байланыштуу ушундай чечим кабыл алууга аргас болду.
Поскольку дела пошли совершенно не так, как он планировал, он был вынужден это сделать.
Биз эми мобилизациянын жүрүшү тууралуу дагы азынолак кеп кылсак, биз Орусияда мобилизациядан качкан адамдарга жардам берип жаткан Эркин Бурятия фондунун президенти Александра Гармаджапова менен да маек курганбыз. Ал бизге Бурятияда мобилизация кандай жүрүп жатканын жана жергиликтүү калктын мобилизацияга болгон мамилеси тууралуу айтып берди эле. Ал мобилизация тандалма жүрүп жатканын айтты. Ошол маектен үзүндүн угуп алалы.
Ну, во-первых, я считаю, что Владимир Путин очень последователен в рамках имперской политики.
Владимир Путин өзүнүн империялык саясатын ишке ашырууда иреттүү кетип атат. Империялык көз караштан алып караганда Владимир Путин биринчи жолу өз сөзүнө турду десек болот. Ал Украинаны Орусияга кошуп, колонияга айланткысы келет. Украиналыктар өз тилин, маданиятын, тарыхын унутса дейт. Империялар кимди садага чабат? Империялар улуттук азчылыктарды садага чабат. Мында дагы Владимир Путин иреттүү саясат жүргүзүп келет. Орусиядагы 460 000 буряттын 200 000 өлүп калса, эч нерсе болбойт Владимир Путинге, бул нормалдуу нерсе. Согушка улуттук азчылыктар тартылып жатат деп айтканга жүйө келтириш үчүн сандарды айта кетейин. Бурятияга 5 000 аскерге чакыруу кагазы таратылган. Элди айылдардан, көчөдөн, жумуштан эле кармап кетип, автобустарга салып алып кетип жатты. Калкынын саны 1 миллионго жетпеген Бурятияга 5 000 чакыруу кагазы барган. Калкынын саны 3 миллиондой Дагестанга 15 000 чакыруу кагазы каралган экен. Ошондо 1 миллион кишиге 5 000 чакыруу кагазы берилип жатканын түшүнүп жатасыз да. Бирок ошол эле Нижегородский облусунда дагы 3 миллион эл жашайт, бирок ал жака болгону 7,5 000 чакыруу кагазы барган экен. Мындай айырма кайдан чыккан? Мунун баары жөн жерден эмес деп ойлойм. Кремль буряттарды согуш отуна сала берсе болот, булар эч нерсе дей албайт деп ойлойт. Ушул логика менен алып караганда баары дал келет.
Которую можно опять же бросить в мясорубку, и они ничего не скажут.
Господин Орешкин, вопрос опять вот вам. Согласны ли вы с Александром?
Орешкин Мырза, сиз Орусияда тандалма мобилизация жүрүп жатат деген Александра Гармаджапованын пикирине кошуласызбы? Эмне себептен айрыкча улуттук азчылыктар мобилизацияга, аны менен кошо согушка каршы чыгып жатышат?
Войны в целом.
Ну, во-первых, то, что факт, скажем так, несправедливого распределения.
Биринчиден, мындай кан менен төлөнө турган салыктын адилетсиз бөлүштүрүлүшү анык факт. Муну тануу мүмкүн эмес. Ошол эле шайлоочулардын жана аскерге чакырылгандардын санын салыштырсак, укмуштуудай адилетсиз бөлүштүрүү көзгө көрүнөт. Шайлоочулардын, мындайча айтканда, жашы 18 ашкандардын жалпы саны 7.5-8 миллионду түзгөн Москвада 15 000 киши аскерге чакырылат деп квота берилди. Ал эми ошол эле тыбан алалы. Ал жакта 240 000 шайлоочу бар деп айтылып келет. Ал эми мобилизацияга туш болгондордун саны Москвадан бир аз эле айырмаланат. Бурятияда да 350-400 000 аскерге жарактуу кишилердин 5 000 аскерге чакыруу алып жатат. Бул санды албетте Москва менен салыштырып да болбойт. Эмнеге мындай? Мен бул маселенин түпкү себебин улуттук фактордон көрбөй турам. Путин жөн эле улуттук азчылыктарды тебелеп тепсегизи келген жок. Ал функционалдуу гана кадам жасоодо. Ал мындай жол менен каршылык көрбөм, каршылык болсо да ал элетте болуп, көз жазымда калат деп ойлоп жатат. Москвада өткөн нааразылык акциялары дароо маалымат каражаттарынын көңүлүн бурат. Ал эми ошондой эле акциялар ТВда же Бурятияда өтсө, аны оңой эле басып койсо болот. Бул бир. Экинчиси жергиликтүү элиталардын орду. Орусиянын саясий географиясынын кызыгы мында. Эң кедейделген ТВА, Чеченстан, Ингушетия, Калмыкия аймактары шайлоодо Путинге жана бийликтүү Орусияга эң көп добуштарды алып берет. Бирок киши башына эсептелген кирешенин же орточо класстын көлөмүн алсак, бул облустар эң төмөнкү саптарда турарын көрөсүз. Бирок Путинди колдогондордун рейтингинде сап башында турушат. Эмне себептен мындай болуп калган? Жообу түшүнүктүү. Себеби шайлоонун жыйынтыктары толугу менен эле бурмаланат. Ал жакта чынында эч ким эч качан добуштардын санын эсептебейт. Бийликке кандай жыйынтык керек болсо, ошондой жыйынтыкты жазып коюшат. Эмне кандай кылышат? Себеби ал жакта эч кандай каршылык болбойт деп ишенишет. Болсо да Чечендей кылып катаал чараларды колдонуп тез арада басып коюшат. Шайлоонун жыйынтыгы бурмаланса, Москва болотныйга нааразылык акциясына чыга алат. Эми Чечендистан же Дагестанда андай тажрыйба жок. Ал аймактарда бийликтин таасири күчтүү. Чечендагы Кадыровпы, ТВА же Бурятиянын жетекчиси болобу, бул аймактар Москвадан аябай көз каранды, себеби алар толук дотацияда отурат. Алардын өзүнүн экономикасы жок, аны өнүктүрүүгө да жол беришпейт. Аймактар алсыз, бирок көз каранды болсун дешет. Алар толук дотацияда жана Кремльге мындай жагдай ыңгайлуу. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң дотация болот, жаман болсоң дотация жок. Жергиликтүү башчылар муну жакшы түшүнөт. Ошондуктан эгер аймактарда кандайдыр бир митингдер болсо, башчылар аны дароо басып коюшат. Себеби алар кылган кызмат үчүн акча алышат. Азыр деле кудум ошондой саясат жүргүзүп жатышат. Аскерге болушунча көбүрөөк киши чакырып калабыз. Эгер каршылык байкалса, анда кырдаалга жараша аракет кылабыз деген саясат союз учурунда да жүргүзүлүп келген. Азыр да ошол бойдон баратат.
Такая вполне понятная история, которая и в Советском Союзе наблюдалась, и сейчас тоже.
Азчылыктар демекчи, мен ушул жерден талкуунугун эмгек мигранттардын укуктары тууралуу темага бургум келип турат. Биз менен түз байланышта Москвадан укук коргоочу юрист Гулиза Ахматсияева турат. Орус бийлигинин чечими боюнча жарым жартылай мобилизацияга аскердик кызмат өтөгөндөр гана туш болору кабарланган. Ал эми орус жарандыгын алган кыргыз мигранттарынын арасынан негизинен кимдер чакырылып жатат? Негизи жогоруда айтылгандай, мобилизация чындап эле туш келди жүрүп жаткан жокпу деген суроо да.
Эми аны деле мен айта албайм, туш келди жүрүп атат же мындай болуп атат деп. Бирок эмеге военный подготовкага барбагандарга келген жок. Именно военный подготовка болгондор мага чалбатышты да, мага келди кагаз. Даже биякта деген военный подготовка өткөн биздин мындайча айтканда мурунураак келип биякта обосноваться этип, например, балдары да биякта төрөлүп, бияктан подготовка, военный подготовка болуп анан согушка алып кетилип аткан эжелер мага чалышты, баламды алып кетип атат бүгүн кетти деп. Жана ошондой эле кээ бир эжелер чалды, ушул балама дагы повестка келди, эмне кылсам болот, кандай кылсам, чыгарып кетсемби, жардам бериңизчи, айтыңызчы деп ушундай суроолор көп болду да. Негизи мен, например, вот практически мобилизация объявлен болгондон баштап эле жакшы уйку жок, потому что ар кайсы региондордон чалуулар болуп жатат. Эмне кылсак, бүт семьябыздын баары тең российский жарандыга алып алган. Күйөм военный подготовка өткөн, бияктан военный эмеге учетко турган деген дагы чалуулар аз эмес, андайлар да болуп жатат.
Канчалык көп ошолордун мындай санын бир болжолдоп айта аласызбы? Канча киши кайрылып атат?
Болжолдоп деле айтыш кыйын, потому что көпчүлүгү за кого-то спрашивают, например, ушундай бир тууганыбыз бар эле, или Кыргызстандан чалуулар да болуп жатат, например, чоң эне, чоң аталар тараптан. Анан мындай конкретно монча киши ровно деп антип айта албайм. Бир күндө именно ушул согушка тууралуу 20-30 звонок келип жатты.
Мен ушул жерден дагы бир суроо берип кетейин. Негизи Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда кош жарандуулук тууралуу келишим жок. Бирок иш жүзүндө Кыргызстандын да жарандыгын сактап калган, Орусиянын жарандыгын алгандар да бар. Алардын акыбалы кандай? Алар азыр ушундай кырдаалда эмне кылыша алат? Алар Кыргызстандын жарандыгын колдоно алабы ушундай кырдаалда?
Негизи юридический терминде де юра де факто деп коет, то есть юридически они граждане Российской Федерации, то есть они получили. А Кыргызстан жарандыгын аны восстанавливать эте алганы это мындайча айтканда это фактический факт да. Анан ал деген недействительный. Мындайча айтканда сен чтобы Кыргызстан жаранын полноценно действительный кылыш үчүн россиялык жарандыктан чыгыш керек. Бул жеңил процедура эмес, бат эле чыгып кете албайсың. Тем более могул азыркы кырдаалда эч ким россиялык жарандыктан отказной жазып чыгып кете албайт да. Ал мындайча айтканда юридически бүт бул Россияда, например, мобилизация болуп атат, ушундай чукурлар болуп атат, бүт баарын выполнять этиш керек. Он является гражданином России. Бул мамлекетти коргош керек да, военно обязанный болуп.
Түшүнүктүү. Биз азыр сөз кылып жаткан Орусиядагы мобилизацияга туш болгон кыргызстандык эмгек мигранттарынын бири менен байланыштык. Аты жөнүн айткысы келбеген 34 жаштагы жигит Орусиянын жарандыгын 2008 жылы эле алган экен. Ал өзү аскердик кызматты Кыргызстанда өтөгөн экен, бирок Орусиянын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөөптүр. Болгону аскердик билетин жарандык менен кошо Орусиянын аскердик билетине алмаштырып алган экен. Ал Кыргызстанда жүргөндө аны аскер формасын кийген адамдар Орусиядагы жашаган дарегине барып издеп келгенин билип калып, азыр биротоло Кыргызстанда калууну чечкенин айтып берди.
Россиянын эми Украина немеси болуп калды. Экөөнү согуш башталып, анан да тынчылык болуп ойлонуп эле калдык. Эмне болот экен, анда болот экен деп. А мели болуп туруп анан Кыргызстанга коем, согушка чейин эле кетем деп пландап аткам да эме кылыпчы. Жайында кетип барып стройка кылам деп кетем деп аткам. Ошентип анан стройка кылганы кетип, стройка кылып кетем деп эми кайрадан Россияга барып дагы бир эки жыл иштеп келели деп аракет кылып атсак, ушул согуш башталып эме болуп кетти. Анан согуш болуп мобилизация чакыргандан кийин уже болду Россияга барганым. Үйгө тем более мен жашаган жерге келиптир уже эме кылып. Военкоматтан военныйлар келип анан издеген экен мына барып каякта деп мени издеген экен, анан мен уже барбайм ал жака дедим. Потому что если ол Украина Россия нападение кылганда мен барат элем, конечно. Эми бул жакта азыр Россия нападение кылып атпайбы, Украинанын жеринде болуп атат, бүт эме болуп атат. Россиянын жеринде эмес. Анан мен ага каршымын, мисалы үчүн ошо согушка. Он барбайм деп чечтим, ошол бир жолу эми калабыз бул жакта.
Башка мекендештерге эмне деп атат эле, мисалы үчүн граждандыгы алганда ушул формат деп өткөн да мобилизация болупчу.
Мен кеткиле дейм, үйүңөргө кеткиле, Кыргызстанга кеткиле дейм, потому что ал жак ал биздин согуш эмес. Мындай айтканда. Эми ал баштап аткан эми ал лично эмне кылып, эми Россияга нападение кылганда да ошол жакта турабыз, защищать этип эл эме болгондо. А Россия өзү нападение кылып атпайбы? Анан нападение кылып атса биз барып ал жерде өлүп кеткениң эле калат дейм да, ошо биздин кыргыз гражданиндергечи, кыргыздарга. Анан ошо кеткиле дейм, эмне дейм, үйүнө кеткиле дейм. Калды ошо неме алып жашаган жериңе ошо келип сени издеп деп военный форма чан келиштир да, ушундай барбы депчи. Анан ал братишкасы экен, ал жок деп айткан экен, ошо неме кылып кеткен депчи. Ошо жок эшикке таштап алып туруп, сурап эле кеттир мени, ушул жердеби депчи. А место пропискага барганын билбейм, ал жакта азыр кандай болгон эме болгонунчу.
А господин Орешкин, Орешкин мырза, азыркы тапта мигранттар канчалык аялуу болуп калды жана Путин фронттун муктаждыгын жабуу үчүн мигранттарды пайдаланабы?
Открытие потребности российской армии на войне.
Ну, понятно, мне кажется, что их хотели бы использовать по максимуму.
Аларды болушунча пайдаланып калууну көздөгөнү турган эш. Бул согуш эч кимдик эмес. Бул казак элинин же кыргыз элинин согушу эмес. Бирок бул орус элинин да согушу эмес. Ошондуктан башы иштеген адамдар бул согуш Путиндин күч түзүмдөрүнүн жана генералдарынын согушу экенин түшүнөт. Алар эмнегедир Украинаны эгемен өлкө катар өнүгүү укугунан ажыратабыз деп чечкен. Албетте, бул акылга сыйгыс идея. Бирок Кремлде отурган бийлик бул согушка баарын айдап баргысы келет. Бирок колунда барлар пара берип кутулат. Байланыштар барлар ортого киши салат. Чет өлкөнүн паспорту барлар өлкөдөн чыгып кетет. Ресурстары жоктор согушка айдалат. Ал эми бүгүнкү күнү Орусиядагы мигранттын укуктары таптакыр корголгон эмес. Ошондуктан Москва мигранттарга айлык акы жана тез арада ала турган жарандыкты убада кылып туруп, аларды да согушка айдаганга кызыктар. Балким кимдир бирөө мындай кылтака илинет. Москвалыктардын өзүн согушка тартса, шайлоочулар менен мамиле бузулат. А мигранттар шайлоочу эмес. Мигранттын ортого салчу таанышы жок, акчасы жок. Мигрант жергиликтүү бийликтен өтө көз каранды. Ошондуктан алар кызыл кыргынга сала бере турчу ресурс. Мен Орусияда жашап жаткан бир да ашыкча сөз айта албаган укук коргоочулардын абалын беш колдой түшүнөм. Бирок мен айталам, колуңардан келген жол менен коргонгула, мүмкүнчүлүк болсо качып кеткиле, жашынгыла. Албетте алардын арасында жарандыкка же акчага аз кылып согушка кеткендер да болот чыгар. Бирок армияга барган күндө деле мигранттар экинчи сорттогу адам болуп кала беришет. Ошондуктан менин берер кеңешим, эгер мүмкүн болсо кетип калгыла. Путиндин бийлик үчүн өлгөнчө бир аз убакыт ачка жашай турган артык.
Лучше пожить впроголодь, но остаться живым у себя на родине, чем погибать ради прихоти путинской вертикали.
Мен ушул жерден Гулизаевга дагы бир суроо бергим келип турат. Мына азыр эле Орешкин мырза айткандай, согушка тартылгандыгы үчүн Орусиянын жарандыгын дагы убада кылган өнөктүк жүрүп жатканы тууралуу биз уктук эле. Чындап эле азыр ошол согушка баргандарга жарандык алуу жеңилдетилген түрдө каралганбы? Кандай жүрүп атат? Ушул тууралуу кабарыңыз барбы?
Ошо 21 октябрда, сентябрда Собянин өзүнүн кабинетине, личный эмесине жазып чыкты, что Сахаровада дагы бир кабинет ачылат, именно мол гражданство боюнча ким эгерде бара турган болсо Россиянын тарабын талашып ошолорго оңой түрдө гражданство берилет деп. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, буга эч кандай барбагыла, мындай нерсе шаг кылбагыла. 256-статья бар Кыргызстанда, ошону менен 10 жылга камалып кетесиңер с конфискацией имущества. Поэтому урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бул кадамга эч кандай барбагыла, эч кандай жол бербегиле. Действительно Орешкин туура айтып жатат, негизи эле лучше кетип калган жакшы да Россияданчы, эгерде колдон келсе азыркы кырдаалда действительно кеткен жакшы. Анан көптөгөн уголовный кодекстерге өзү Россия дополненияларды киргизген. Эгерде биз даже азырда ушул деле сөзүбүздү против нас кылып коюшу мүмкүн да, поэтому көп сөздү дагы сүйлөгөнгө аракет кылгыла, урматтуу кыргыз мекендештер, жана ушундай эле видеолорду дагы распространять этпегиле. Ал үчүн есть уголовная ответственность и административная ответственность. Ошого да чакыра кетет элем да жарандарды.
Бирок сиз
жүрүп жатат ошондой пропаганда, аябай агитация.
Сизге ушундай суроо менен кайрылышкандар болдубу? Ошол Орусиянын жарандыгын кантип мындай оңой түрдө азыркы учурдан пайдаланып ала калсак болот дегендер?
Чындап айтканда кайрылгандар болду. Чындап айтканда болду, ушундайлар болот экен действительно. Эми ар бир адам ар кандай ойломот экен, бирок кайрылгандар болду. Мен аларга жакшылап түшүндүрүп айттым, анан эметишти да, то есть успокоились,
айтканда. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга көз карандысы саясий талдоочу Дмитрий Орешкин жана Москвадан юрист жана укук коргоочу Гулиза Ахматсияева катышты. Сиздерге чоң рахмат, спасибо вам большое. Биз жана дүйнө берүүсүн мен Касым Рахманкулов алып бардым. Биздин YouTube-тагы каналыбызга жазылып комментарийге пикир калтырсаңыз болот. Дүйнөдө жана Кыргызстанда тынчтык болсун, саламатта болуңуз. Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугун бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосу 1-октябрь ишен бүгүнкү таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг тарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир аздан кийин эфирибизди кайра улантабыз.